Pēc aizlūguma doma baznīcā līdzjūtība cietušajiem un pateicība glābējiem, ārstiem un arī žurnālistiem izteica valsts prezidents Andris Bērziņš.
Visiem līdzcilvēkiem es aicinātu tomēr šajās te nedēļās, dienās un nedēļās ļoti uzmanīgi palīdzēt, kur tas ir iespējams, jo tīri cilvēcīga palīdzība būs ļoti daudziem vajadzīga.
Savukārt ārkārtas valdības sēde, tāpat kā daudz citi pasākumi, sākās ar klusuma brīdi.
Aicinu ar klusuma brīdi godāt bojā gājušo piemiņu.
Sēdes laikā ministri vienojās izsludināt sēras sestdien, svētdien un pirmdien. Piektdienas sēras nav izsludinātas, jo joprojām turpinās glābšanas darbi. Pirmdien pulksten 10:00 būs arī klusuma brīdis. Sēru dēļ ir atcelti vairāki kultūras pasākumi šajā nedēļas nogalē, tostarp Spēlmuņa nakts balvu pasniegšanas ceremonija. Ceremonija ir pārcelta uz decembra vidu. Valdība vienojās arī, ka traģēdijā cietušajiem par ārstēšanos nebūs jāmaksā, sacīja premjers Valdis Dambrauskis.
Attiecīgi uzdevumi veselības ministrijai neiekasēt normatīvos aktos paredzētās maksas no traģēdijā cietušajiem un arī tie, no kuriem sākotnēji šīs maksas tika iekasētas, tātad šīs maksas atgriezt. Nu, protams, visas atbildīgās ministrijas pēc tam var vēsties ministra kabinetā pieprašot šos līdzekļus.
Cietušajiem iedzīvotājiem un glābējiem tiks izmaksātas kompensācijas un sniegta arī dažāda veida rehabilitācija, sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis un labklājības ministra Ilze Viņķele.
Tie ir jau šobrīd likumā paredzētie pabalsti, diemžēl jāsaka arī apbēdīšanas pabalsti, gan arī tie pabalsti, ko pašvaldības sniedz, kas ir vienreizēji un labklājības ministrija uzņemās tad šo koordinējošo lomu, lai neviens cilvēks neatkarīgi no tā, vai viņš ir rīdzinieks vai kādas pašvaldības citas iedzīvotājas, tad saņemtu to absolūto nepieciešamo atbalstu apjomu, lai tiktu šai traģēdijai pāri.
Ņemot vērā to, ka ne visi glābēji varbūt ir cietuši fiziski, bet to, ko viņš dienas laikā ir izcietuši, redzot un darot, protams, ka te ir runa par kaujas apstākļiem, līdz ar to pielīdzinot militāru personām, kabinets atbalstīja konceptuāli, ka viņiem tiks nodrošināta rehabilitācija, proti un apmaksāt, un līdz ar to arī atsevišķi papildus tam piešķirt līdzekļi, ko mums atļauj likums piemaksāt par drošsirdīgu rīcību, līdz ar to tas tiks apzināts un izmaksāts, protams, visiem glābējiem.
Bojā gājušo glābēju tuvinieki saskaņā ar likumu saņems 50 000 lata kompensāciju. Savukārt Rīgas domas sniegs materiālo pabalstu visām bojā gājušo ģimenēm 10 000 latu apmērā un seks bēru izdevumus. Savukārt cietušo ģimenes saņems līdz 5 000 latu. Ārsts Kanahavs, Latvijas Radio.